Γεια σου Πάρη.
Γεια σου Αντώνη.
Γεια σου Κωνσταντίνε.
Πού πάει
τον
Γκόβε.
Τον πέθανα, τον πέθανα. Oh! Απλά.
Γεια σου Γκόβε.
Γεια σου Πάρη και γεια σου Αντώνη.
Γεια σου Γκόβε. Πάρ το μικρόφωνο και βάλ το κοντά στο στόμα σου και πάμε να προχωρήσουμε.
Ή πήγαινε εσύ κοντά στο
μικρόφωνο. Πήγαινε εσύ πιο κοντά θα
πες. Ό,τι προτιμάς.
Λοιπόν, σήμερα έχουμε ξανά καλεσμένο.
Τον Γκόβε.
Τον Γκόβε.
Δεύτερη φορά.
Που δεν το ήξερε.
Ο οποίος, ενώ είχε χτυπήσει το ρεκόρ με τον άνθρωπο που μας έχει παρακαλέσει περισσότερο να έρθει σε επεισόδιο μικρής κουβέντας.
Παρακαλέσει είναι υπερβολή, αλλά οκ, okay, εντάξει.
Μπορώ, άμα θέλεις, να βάλω σε φωτογραφίες από κάτω τα μηνύματα.
Το βίντεο!
Πες το βίντεο.
Και σήμερα τον είχαμε στο γραφείο.
Και σήμερα του λέμε πάμε να γυρίσουμε επεισόδιο και μας το έπαιζε δύσκολος. Ναι. Απίστευτο.
Απλά εγώ πέρασα απλά να πω ένα χρόνια πολλά.
Να αφήσει ένα τσουρέκι.
Να πάρω λίγο feedback, να αφήσει
ένα τσουρέκι. Μα τα έχει κάνει τσουρέκια. Να μα φέρει ένα τσουρέκι, εννοείται, συγγνώμη.
Στο YouTube αυτά επιτρέπονται, ναι. Οπότε. Αλλά κατέληξα.
Για τσουρέκια μίλησα γλυκά. Εντάξει, η ζάχαρη γενικά σκοτώνει, αλλά δεν είναι τόσο κακό που δεν μπορούμε να το αναφέρουμε σε ένα βίντεο YouTube.
Ναι, Huberman. Η ζάχαρη σκοτώνει.
Δεν το έχω δει αυτό το επεισόδιο, αλλά ένα φίλο μα μου έλεγε σήμερα ότι εγώ που τρώω 15 γραμμάρια ζάχαρη την ημέρα.
Ημέρα, σε ένα. Επίγευμα, ούτε καν γεύμα.
Ναι, ότι κάνω κακό στο ανοσοποιητικό μου.
Εσύ τρως 15 γραμμάρια, ή αυτός.
Εγώ.
Το γιαούρτι. Τρώει λοιπόν, για επιδόρπιο.
Χθες βράδυ, χθες βράδυ, βαριόμουν πάρα πολύ κάποια στιγμή. Εντάξει, οπότε εννοούμουν σπίτι, μου ήρθε η φαϊνή. Δεν ξέρω αν είχα ποτέ πιο περιττή ιδέα στη ζωή μου να κάνω ένα ξελόφυλλο στο οποίο θα βάλω όλα τα συστατικά που βάζω στο γιαούρτι μου το βραδινό και να δω τι θρεπτικά συστατικά έχει αυτό. Θερμίδες, πρωτεΐνη, ζάχαρη, λιπαρά, αυτό ήταν.
Θα έλεγε κανείς ότι κάποιος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει μια εφαρμογή που υπάρχουν ένα εκατομμύριο εφαρμογές που κάνουν αυτή τη δουλειά, αλλά ας προχωρήσουμε.
Εντάξει, απλά πήγαινε και τα βάζα ένα-ένα, ας πούμε. Υπάρχει εφαρμογή που πας και λες ότι κάνω αυτό το γεύμα και είναι το και το. Εντάξει.
Δεν υπάρχει μία εφαρμογή.
Υπάρχει το MyFitnessPal που απλά βγάζει μια φωτογραφία, αλλά ναι. Αυτό πλέον είναι πολύ.
Εντάξει, δεν καταλαβαίνει πόσο έχει βάλει από το κάθε τι. Καταλαβαίνει πόσο.
Μπορώ να το βάλει, αν
θες. Δεν νομίζω. Όχι, δεν πρέπει να είναι τόσο sophisticated, αλλά οκ. Okay. Δοκιμάστε στο ChatGPT να πετάξετε φωτογραφία. Δεν το κάνει ποτέ.
Α, για να σου πει.
Ναι, στο περίπου.
Νταλή πάντως ήταν απογοητευτικό. Δύο πράγματα ήταν απογοητευτικά με τον Νταλή. Όταν του είπα φτιάξουμε μια χριστουγεννιάτικη κάρτα που θα λέει αυτό, over.
Αυτό ποιο ήταν.
Παίζει μια χριστουγεννιάτικη κάρτα, βάλει μια χριστουγεννιάτικη κάρτα που θα λέει χρόνια πολλά μαμά.
Ναι.
Καλά Χριστούγεννα μαμά, ξέρω εγώ.
Ναι.
Δεν μπορούσε με τίποτα. Τι θα πει δεν μπορούσε.
Έφασε τρία χέρια.
Το Merry Christmas ήταν με ένα ρο.
Ναι, έχουν πρόβλημα.
Το 2010, το 2024-2023, το έχει κάνει 2018 και το 8 ήταν από τη μέση και δεξιά. Ήτανε.
Ναι, είναι το τι νομίζει
χαλουσίναρε.
Το 8.
Ναι. Χαλουσίναρε, τελώς.
Δεν νομίζω. Νομίζω ότι απλά επειδή προσπαθεί να προσωμιώσει την καλλιτεχνική έμπνευση.
Δεν ξέρω. Είναι γαμάτο. Όταν του λες να φτιάξει κτίρια, είναι γαμάτο. Γιατί δεν έχει καμία λογική αρχιτεκτονική. Δηλαδή, μπορεί, ξέρω εγώ, η πόρτα να μην είναι στο ground floor. Αλλά έχει δει τόσες πολλές εικόνες. Οπότε εκπαιδεύεται. Με βάση okay,
στον οξυλόν την πόρτα.
Σου λέει κάπως έτσι είναι και βλέπεις να είναι ισόπεδα. Δεν είναι όλα, ξέρεις, τα ίδια τα παράθυρα. Ένα είναι έτσι, το άλλο είναι έτσι.
Αυτά. Άρα θα επιβιώσουμε το AI.
Ναι, ρε. Μα εγώ αυτό ήταν αυτό το οποίο έλεγα. Δηλαδή,
θα δούμε.
Πώς γίνεται ένα.
Είναι νωρίς ακόμα.
Ναι, προφανώς, αλλά από το AI που έχουμε σήμερα.
Ναι.
Όχι απλά θα επιβιώσουμε. Είναι απλά καλό autocomplete.
Ναι.
Το AI που έχουμε σήμερα.
Δεν το λες καλό το complete, όταν του λες, εγώ ας πούμε δεν γράφω κώδικα, γράφω πολύ βασικά πράγματα, συγγνώμη από το κοινό, ελάχιστα πράγματα.
Έκανες εγκατέστηση όμως τον Docker στον υπολογιστή σου και αξίζει χαρτί.
Δεν είναι αυτό και μπράβο ChatGPT. Ναι. Έγραψε ένα Chrome extension για το οποίο
κάνει. Το έγραψες όλο μέσω ChatGPT.
Ναι.
Έλα ρε.
Εντάξει δεν έκανε κάτι βαρύ, αλλά όλο το κομμάτι του ποια files πρέπει να υπάρχουν, το tade JSON, το manifest, ξέρω εγώ.
Στάφτισε όλα.
Τι φάση, τι είναι αυτό. Και μετά, εντάξει, αν καταλαβαίνεις κάποια βασικά πράγματα, είναι easy. Οπότε, αν κάποιος που έχει μια βασική κατανόηση μπορεί να γράψει πλέον αυτοτελώς ένα Chrome extension, να το πετάξει ή να upload στο store αυτό το πράγμα.
Αυτό θέλω να πω. Είναι κάτι εμπορικό αυτό που φτιάξεις εσύ, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να δούμε τον κώδικα να το μοιραστεί.
Και σας είπα ότι δεν έχω τι να πουλήσω. Βρήκαμε τι να πουλήσουμε.
Ορίστε, το Chrome.
Μπείτε όλοι στο.
Πες το.
Όχι, αυτό είναι σχετικό με το καινούριο.
Κατάλαβα. Με, την καινούργια σου δραστηριότητα.
Είναι stealth αυτό.
Είναι stealth, ναι.
Άρα δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό.
Μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα.
Εντάξει.
Ποιος είναι ML Engineers εδώ, έχουμε να βρούμε τι.
Έτσι, ξεκίνησε το recruiting. Εντάξει, μετά θα στείλουμε το check.
Πάντως ο Γιάννης τις προάλλες μας έλεγε πως είναι σημαντική η Apple επειδή δεν λέει AI και λέει ML.
Ναι.
Οπότε το ότι λες ML μπορεί να φαίνεται ότι θέλεις κάποιον που όντως.
Και καλά καταλαβαίνει, ναι, ναι. Γιατί το AI είναι buzzword.
Εντελώς. Γιατί τι είναι.
Ναι, ισχύει.
Συζητούσαμε διάφορα ωραία θέματα πριν.
Και τα αυτό κάναμε εκεί όλα.
Όχι, εδώ είναι όλα γραμμένα γιατί μου ζήτησε ατζέντα να είμαστε οργανωμένοι. Και...
Ξελερώνω με αυτά. Πάντα βάζουμε την ατζέντα πίσω από το φως, οπότε δεν φαίνεται η ατζέντα. Δεν ξέρω αν έχει παρατηρήσει.
Είναι για να νιώθει καλά ο Γκόβερ. Λες και να τα ακολουθήσουμε. Αλλά παρόλα αυτά.
Ο Κωνσταντίνος.
Λοιπόν, οπότε ξεκινήσαμε να μιλάμε. Βασικά, καταλήξαμε να μιλάμε και θα ξεκινήσουμε από εκεί για το ZIRP φαινόμενο. Zero Interest Rate φαινόμενο.
Ναι, νόμιζα
ότι το πι.
Όχι, το πι. Το πι, και εγώ έτσι νόμιζα. Το πι είναι το policy, νομίζω. Zero Interest Rate Policy. Έτσι νομίζω.
Μπορεί. Οπότε πάμε
να μας διορθώσουμε.
Τι είναι αυτό, όχι να μας διορθώσουμε και πάμε να δούμε τι είναι αυτό στις startups. Στην αγορά, όπως θες πες το.
Ωραία, ξεκινάμε με το ότι δεν έχω ιδέα. Ωραία.
Από τα δικά μέσα
ποιο είναι το
με τα μάτια του Γκόβερ.
Ναι, ωραία. Ουσιαστικά το 2021 οι κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως μειώσανε πάρα πολύ τα επιτόκια δανεισμού. Οι κεντρικές τράπεζες δανείζουν στις commercial banks και εν τέλει αυτά τα επιτόκια αυτές κερδίζουν και αυτές κάτι, βάζουν κάτι οντό,
ναι,
και
εν τέλει φτάνουν
σε εμάς. Πάμε σε άλλη μεριά του YouTube, όμως αρχίσουμε να λέμε για τις τράπεζες.
Όχι, μωρέ, εντάξει.
Είσαι τουρνάρα και βίντεο, ξέρεις.
Όχι, μην πάμε εκεί.
Οπότε, ναι, θα αλλάξει το κοινό αρκετά, θα αλλάξει η κατανομή. Οπότε αυτό που έγινε είναι ότι επειδή φοβήθηκαν για τη μείωση της κατανάλωσης, αν το έχω καταλάβει εγώ καλά, λόγω COVID, πετάξανε χρήμα στην αγορά ουσιαστικά. Δηλαδή,
λίγο ξέρανε όμως τότε ότι θα τα κάνουμε startup funding money.
Μέρος αυτού ήταν ότι ουσιαστικά πλέον πιέσανε τον κόσμο να ξοδέψει, να καταναλώσει. Και στην ουσία και ουσιαστικά λένε ότι μην αποταμιεύεται πια. Αυτό είναι το main σήμα. Γιατί δεν χάνετε τα λεφτά σας. Δηλαδή όταν έχεις 0% πώς το λένε,
επιτόκιο δανεισμού.
Ναι, ουσιαστικά χάνεις λεφτά. Οπότε τα τραβήξαν από εκεί και τα βάλανε σε άλλα assets στα οποία είχε παραπάνω νόημα. Μέρος αυτό ήταν και το VC funding, το οποίο είναι μια μικρή κατηγορία, έτσι δεν είναι. Το VC funding γενικά σαν hype και σαν, πώς να το πω, το VC funding είναι κάτω από το private equity, είναι υποκατηγορία του private equity, που είναι η χρηματοδότηση εταιριών οι οποίες είναι ιδιωτικές, δεν είναι public, private companies. Και μέρος αυτό είναι και το VC, ξέρω εγώ, ιδιωτικές εταιρείες, καινοτόμες εταιρείες.
Που έχουν μεγάλο ρίσκο και μεγάλο return στην ουσία. Σωστά. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό.
Σωστά. Και τώρα το τι σημαίνει μεγάλο ρίσκο και μεγάλο return είναι μια μεγάλη κουβέντα. Αλλά σκεφτείτε ότι όλο το private equity, ας πούμε, παγκοσμίως είναι 4 τρίλιον. Και το VC funding είναι παγκοσμίως 1 τρίλιο. Αν δεν κάνω πάλι λάθος και τα νούμερα που έχω. Δεν το έχω.
Α, είναι το 20%, δεν είναι λίγο.
Το 25, ναι.
4. Όλο το private και το τέτοιο. Okay.
Ναι, ναι, νομίζω πάλι. Απλά θέλω να πω ότι τα νούμερα κάπου εκεί κοντά θα είναι. Οπότε τι σημαίνει αυτό, πόσο ακούτε για private equity. Καλά, είστε και στο tech, αλλά καθόλου. Σπάνια.
Εγώ ξέρω μόνο ένα άτομο από τη σχολή μου έχω ακούσει το οποίο ασχολείται με private equity.
Ναι.
Όχι όμως venture funding.
Ναι.
Private equity.
Άλλο, ναι, ουσιαστικά,
και
ναι.
Δεν ξέρω αν θεωρείται private equity.
Ο δανεισμός δεν είναι private equity.
Όχι, είναι γιατί equity. Πάλι ουσιαστικά το equity, το κομμάτι.
Α, πρέπει να έχει και ανταλλαγή κομματιού.
Ναι,
okay.
Ναι, ναι. Και από εκεί και πέρα εξαρτάται πόσο hands-on είσαι ή δεν είσαι σε αυτή την εταιρεία. Όπως και στα VCs. Δηλαδή παίρνεις equity, αλλά μπορεί να πεις...
Έχω δει ένα ενδιαφέρον μοντέλο, το οποίο δεν έχω καταλάβει αν θεωρείται venture funding ή κάποια άλλη κατηγορία private equity, που είναι σε εταιρείες όπως έγινε με την Transifex, που έτυχε και τη συζητούσαμε πριν, την οποία την πουλήσανε σε μια εταιρεία η οποία δηλώνει private equity και μετά αναλαμβάνει καθ' ολοκλήρου τη διαχείριση από εδώ και πέρα. Όμως αυτή δεν είναι μια εταιρεία τεχνολογική τύπου που λύσαμε το YouTube στην Google. Ναι. Είναι μια εταιρεία που ψάχνει να αγοράσει μια άλλη εταιρεία. Mm. Είναι αυτό μέρος του private equity? Ναι. Είναι venture fund, venture κάτι άλλο, δεν ξέρω, exit ή whatever. Το ξέρεις το μοντέλο που λέω, το ξέρεις φαντάζομαι.
Ναι, θα σου πω, σε κάποια όρια, δεν το ξέρω καλά. Ξέρω πολύ
όχι,
καλά,
το έχεις ακούσει εννοώ.
Ναι, το έχω ακούσει. Θα σου πω, αυτό γενικά κάνει το private equity ουσιαστικά... παίρνει το, πώς το λένε, παίρνει ένα μεγάλο ποσοστό σε μια εταιρεία και συνήθως βάζει και δικό του executive team να τρέξει την εταιρεία. Δηλαδή, εκεί τώρα υπάρχουν διάφορα flavors. Το πόσο μπορείς να είσαι hands-on ή hands-off σαν, πώς να το πω, σαν founder της εταιρείας, mm-hmm. αυτό νομίζω ότι αλλάζει. Και βλέπω πολλά μοντέλα, γιατί γενικά αυτό είναι και αυτό στη μόδα, από τύπου... πιο μικρά acquisitions. Δηλαδή, συνήθως παραδοσιακά το private equity αναφέρεται σε μεγάλες εταιρείες. Εταιρείες οι οποίες έχουν ξεφύγει και έχουν ένα growth το οποίο είναι, πώς να το πω, έχει κατά κάποιο τρόπο φλατάρει. Δεν είναι στο πολύ early stage ενός τεχνολογικού company που το growth μπορεί να είναι αρκετά υψηλό. Και εκεί, αν μπει private equity, συνήθως αυτό που γίνεται είναι ότι μάλλον δεν υπάρχει το expectation για. Πώς να το πω, αν είσαι μια εταιρεία που αξίζει 200-300 εκατομμύρια, το expectation είναι ότι τα returns θα είναι κάτι λογικό. Δηλαδή θα είναι μια εταιρεία η οποία θα φτάσει 3 φορές σε αξία παραπάνω, 4-5. Δεν είναι το VC μοντέλο στο οποίο περιμένεις ακόμα και σε later stage ότι μπορεί να γίνει ένα, ας πούμε, 10-15 επί.
Έχω πάρει την καραμπίνα για ό,τι βρω, ρε παιδί μου, κάποιο μπορεί να πετύχω.
Ναι, αλλά όταν βάζεις τόσα λεφτά δεν είναι.
Ναι, όχι,
πήρα την καραμπίνα 200 εκατομμύρια. Ξέρω, για να αγοράσεις μια εταιρεία 200 εκατομμύρια, να πάρεις το 30% πρέπει να βάλεις 60 εκατομμύρια.
Εσύ και αυτό είναι μικρό. Αποτιμώνται πιο πολύ με όρους, νομίζω, χρηματιστηρίου. Δηλαδή το ότι δεν είναι στο χρηματιστήριο δεν σημαίνει ότι. Δηλαδή το πολλαπλάσιο το οποίο θα πάρει μια αξία είναι στα πλαίσια του 10, 15, 20 επί κάπου εκεί, ας πούμε. Δεν θα πάρει σε earnings, λέω τώρα εγώ.
10, 15 επί από τι, από τα revenues, λες, που πάλι όχι είναι πολύ.
Όχι, όχι, sorry, 15 με 20 επί ήθελα να πω από το κέρδος, το ετήσιο κέρδος. Δηλαδή τύπου σαν να... Πρακτικά να πάρεις μπροστά τα κέρδη μιας 20ετίας, ας πούμε. Κάπως έτσι είναι το μοντέλο που παίζεις αυτές.
Καταρχάς πάλι, disclaimer, σε αυτό το territory είμαι τελείως, όχι τελείως, αλλά τέλος πάντων αρκετά agnostic. Δηλαδή το early stage είναι το δικό μου field, ας πούμε. Σε αυτό που λες πάλι, δεν ξέρω αν ισχύει. Το 15 επί 20 επί στα κέρδη. Πάλι τα revenues είναι καλύτερο και εδώ. Καλύτερος δείκτης, νομίζω, για να δεις, πώς το λένε.
Μα εκεί πέρα όταν δεν έχεις την πιθανότητα της αύξησης του τζίρου.
Μα γι' αυτό την παίρνεις όμως. Καταρχάς συνήθως τι γίνεται, τα private equity plays, επειδή πήγαμε εκεί τώρα, δεν ξέρω, φύγαμε από το τζίρο.
Θα επιστρέψουμε.
Ουσιαστικά private equity θεωρείς ότι υπάρχουν κάποια inefficiencies, οπότε αυτό που εισφέρεις εσύ πέρα από τα χρήματα... είναι και ένα operational excellence. Γιατί μιλάμε συνήθως για εταιρείες οι οποίες είναι πιο κοντά σε industry standards, δεν μιλάμε για το Figma, μιλάμε για μια εταιρεία που κάνει κάδους στην Αμερική.
Okay.
Πραγματικό παράδειγμα, το είχα ακούσει από ένα τύπο που γνώρισα στο Λονδίνο, που έκανε private equity και μου λέει, εν τέλει, ξέρω εγώ, είχαμε αγοράσει μια τέτοια εταιρεία. Και βλέπεις ότι... για ποιοι ψιωμέγα λόγους που έχουν είναι second generation, ξέρω εγώ, είναι ο γιος του ιδιοκτήτη και δεν ξέρει να τρέχει την εταιρεία ή και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης για κάποιους λόγους δεν ξέρει να τρέχει την εταιρεία. Οπότε εσύ φέρεις το operational excellence με στελέχη, με ένα know-how που έχεις χτίσει, με τα χρήματα και σε συνδυασμό αυτών, αυτή η εταιρεία, ας πούμε.
Αυξάνεις το margin, ας πούμε, μετά. Ή προσπαθείς, λοιπόν, κάπως να.
Και όχι μόνο, ναι. Και παίρνεις μεγαλύτερο market share και εν τέλει. Και ο δικός σου στόχος είναι να κάνεις κάποια στιγμή exit, απλά σε διαφορετικά μεγέθη και με διαφορετικό risk return profile σε σχέση με ένα VC που μπαίνει, ξέρω εγώ, σε μια εταιρεία που αξίζει πολύ λιγότερο, με πολύ υψηλότερο ρίσκο και πάλι μπορεί, πώς να το πω, επειδή το bet αυτό έχει, ναι, μεν υψηλότερο ρίσκο, αλλά είναι και λιγότερο βαρύ στο κομμάτι του πόσα χρήματα θα ξοδέψει γι' αυτό. Δεν έχει και τόσο νόημα, ας πούμε, δηλαδή είναι πολύ σπάνιο να φύγει κάποιος από το founding team. Ουσιαστικά στο founding team επενδύεις στην αρχή μιας εταιρείας. Μιλάμε όμως για πιο όριμες εταιρείες. σε αυτό το κομμάτι.
Τα παραδείγματα πάντως στο private equity που έχω είναι το ένα είναι η, για παράδειγμα τώρα, για πολύ άσχετους λόγους έλεγα τη Legoland στο Λονδίνο, η οποία την ανήκει στη Lego.
Α, οκ, okay, ενδιαφέρον.
Είναι ένα asset το οποίο το έχει πουλήσει η Lego προφανώς πάνω σε κάποια περίοδο που δεν την πάλευε και το έχει πάρει μια εταιρεία η οποία έχει γενικά πάρκα τέτοιου είδους στην Αγγλία, οπότε μπορεί να σου παρέχει μια υπηρεσία που να σου πει ξέρεις τι αγόρασε μια συνδρομή για όλα τα πάρκα ή ξέρεις τέτοια πράγματα τα οποία δεν μπορεί να κάνει ένα asset μόνο του. Άρα βγάζει νόημα ότι μπορεί να βελτιώσει τα κέρδη, ας πούμε. Μπορεί σαν αυτόνομο asset να αξίζει χ, αλλά σαν μέρος μιας τέτοιας εταιρείας να αξίζει χ συν κάτι, ας πούμε.
Σωστά. Και αυτό είναι ενδιαφέρον πλέον, ότι ας πούμε εμείς κάνουμε aggregate τέτοιου τύπου εταιρείες. Και ουσιαστικά
ξέρουμε να τις τρέχουμε ή ξέρουμε μπορούμε να πουλήσουμε. Οικονομίες
κλίμακας μετά, δηλαδή ας πούμε στους δικούς σου vendors μπορείς να πάρεις πολύ καλύτερες τιμές και τα λοιπά. Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Πάντως το παρατηρώ πάρα πολύ και με μικρές, ξέρετε ένα site που λέγεται acquire.com, λεγόταν micro acquire. Αυτό πρέπει να μπείτε.
Δεν, το πιο κοντινό εκεί πέρα είναι η Tiny, η οποία μπήκε στο χρηματιστήριο στο όνομα τώρα.
Α, η Tiny, ναι.
Που αγοράζει τεχνολογικές εταιρείες με την έννοια του ότι ξέρεις τι άσε και θα το τρέξουμε εμείς, ή άμα θέλεις μένεις με ένα μισθό μέσα, αλλά βγάζεις το ρίσκο σου, ας πούμε, έξω.
Ναι.
Σε πολύ άσχετο τέτοιο, μας έστειλε μια παρόμοια εταιρεία να μας αγοράσει. Θεωρώ ότι απλά ήταν mass email, δεν νομίζω.
Δεν έχουμε απαντήσει ακόμα, αλλά απαντήσουμε. Θα σας δείξουμε το email και απαντήσουμε.
Αυτό, μαζί. Ναι, ωραία, μέσα. Πάμε να πουλήσουμε.
Εντάξει, θεωρώ ότι ήταν ένα mass email το οποίο.
Πολύ πιθανό. Άρα, εμένα με ενδιαφέρει να ακούσω.
Ναι, απλά αυτό είναι ένα trend. Στην ουσία.
Και το flipping ουσιαστικά είναι το οποίο ήταν και σε πιο μικρά assets. Δηλαδή,
ναι, αλλά δεν το βλέπαμε τόσο πολύ σε τεχνολογικές εταιρείες. Και τα λέω τεχνολογικές, δηλαδή σκεφτείτε ότι μπορεί να είναι ένα ωραίο software as a service, το οποίο φτάνει σε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες revenue, δηλαδή πολύ μικρά μεγέθη. Ποιος θα ασχοληθεί με αυτά. Δεν είναι που δεν είναι VC backable. Και το appetite των founders είναι ουσιαστικά να πουλήσουν. Δηλαδή σου λέω, okay, το φτάσαμε μέχρι εδώ, το τρέξαμε ένα χρόνο και έρχεται κάποιος ο οποίος κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή είτε έχει πάρει funding από αλλού και ουσιαστικά φτιάχνει ένα πορτφόλιο από τέτοιες εταιρείες και επειδή ξέρει καλύτερα, γιατί συνήθως οι founders είναι λίγο, πώς να το πω τώρα, θα δώσω πάλι ένα χαζό σε συνέχεια με τον Πριζινό επεισόδιο, ένα χρόνο μετά.
Το θυμάται επεισόδιο, τι θέλει.
Το θυμάμαι, λέει. Από τις καλύτερες στιγμές του 23. Ελπίζω αυτό να είναι. Εντάξει, οκ. Υπερβολή, αλλά ήταν ωραίο highlight.
Θα πούμε και στο ριλάκι σου που βάζουν όλοι τώρα ριλ για τη χρονιά τους. Και θα μας βάλει τις φάτσες μας.
Σας έχω βάλει ήδη.
Όντως.
Όχι, δεν έγινε αυτό ακριβώς. Είχα βάλει μια φωτογραφία που είχα βάλει το. Εσάντι τελείως. το παπάκι.
Okay.
Το έβαλα, ναι.
Εντάξει. Καλό, το παπάκι δικαιολογείται.
Ξέχασα τελείως το point, θυμάμαι αυτό.
Α, ναι, δεν ξέρω.
Η ιστορία είναι ότι ο founder, ας πούμε ότι είναι αυτός που ψάχνει για χρυσάφι, έτσι. Σαν το μαλάκα πηγαίνει στην έρημο και σκάβει δεξιά και αριστερά. Και κάποια στιγμή πετυχαίνει κάτι. Δεν ακριβώς έτσι, αλλά ουσιαστικά αυτός που θα πάρει την εταιρεία, δηλαδή βρίσκει κάτι. Και έρχεται κάποιος από πίσω και ουσιαστικά στείνει πώς να το πω, την υποδομή.
Έχει τις μπουλντόζες.
Ναι, δηλαδή του λέει κάνε στην άκρη τώρα, να έρθω με την μπουλντόζα εγώ και εκεί που βρήκες κάτι, να πάμε να το κάνουμε, ξέρω εγώ, επί πέντε. Το οποίο είναι τίμιο. Και αυτή ουσιαστικά, ας πούμε, στο acquire.com, που είναι ένα site στο οποίο λειτουργεί πάρα πολύ αυτό το κομμάτι που έρχονται και για e-commerce stores, όχι μόνο τεχνολογικές εταιρείες. Έχεις ένα μαγαζί στο Shopify το οποίο κάνει ένα αξιοπρεπή τζίρο. Έρχεται κάποιος, το αγοράζει, ξέρει πάρα πολύ καλά κάποια πράγματα που έχει marketing team in-house. Εσένα δεν σε παίρνει. Αυτόν όμως, επειδή έχει ένα πολύ καλό marketing team και know-how και από πίσω κάποια, πώς να το πω, έχει backing, financial backing, ουσιαστικά παίρνει το δικό σου το μαγαζί και καταφέρει να το κάνει επί 5 και όχι μόνο το δικό σου. Έχει και άλλα 10 μαγαζιά και όλοι μαζί, ας πούμε, έχει ένα πολύ αξιοπρεπές πορτφόλιο το οποίο αυξάνει την αξία του. Αυτό το δούμε όλο και περισσότερο.
Είναι ωραίο μωρέ αυτό, γιατί δεν χρειάζεται όλες οι εταιρείες να είναι, ξέρω εγώ, billion dollar, ναι, dollar companies.
του κόλλου, του κόλλαρ.
De la κόλλαρ. Δηλαδή θα μπορεί, ρε παιδί μου, να το να βγάλεις, ξέρω εγώ, μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ revenue με τον χρόνο είναι πάρα πολύ εξυπρεπές.
100%.
Μπορεί ή τρέχεις να το κρατήσεις.
Εξαρτάται και με το μέγεθος της εταιρείας. Νομίζω αυτό είναι το σημαντικό.
Προφανώς.
Και μερικά τώρα εκατομμύρια έχεις... μπορεί να βγάλεις και να μην είσαι VC backed.
Ναι, αυτό δηλαδή δεν έχει, νομίζω. Γιατί ίσως εμείς να ήταν η φάση που περάσαμε ή οι συναστροφές που είχαμε, αλλά.
Κακές παρές.
Για κάποια περίοδο νόμιζα ότι ξέρεις τι. Άμα θες να κάνεις τεχνολογική εταιρεία, πρέπει να είναι, ρε παιδί μου.
Γκαζίλιαν
δόλαρα. Αλλά ναι, δεν χρειάζεται.
Κοίταξε, είναι μια εταιρεία. Αυτοί έχουν. Καταρχάς φτιάχνουν open source software και έχουν ένα εργαλείο για το Ruby on Rails που τρέχει background tasks. Δηλαδή, έχεις γράψει ένα κώδικα για κάτι το οποίο λέγεται υπολόγισέ μου αυτά τα πράγματα στο τέλος της ημέρας ή όποτε σου πω. Και αυτό τρέχει στο background και κάνει τις δουλειές. Ό,τι πεις. Γράφεις Ruby κώδικα, το τρέχει. Λοιπόν, αυτό λέγεται Sidekick. Το kick με Q.
Okay.
Ο τύπος που έχει φτιάξει το Sidekick έχει και μια εμπορική έκδοση αυτού του open source προϊόντος, την οποία την πουλάει με support και με κάποια επιπλέον features. Είχε φτάσει σε ένα σημείο και έλεγε ότι χωρίς κανέναν υπάλληλο μόνος του, τζίραρε 800K το χρόνο.
Mm. Ναι. Παίζει πάρα πολύ.
Είναι από τα μεγαλύτερα νούμερα που έχω ακούσει ένα άτομο να τζιράρει πουλώντα software. Το οποίο το θετικό πιο ήταν πάλι αντίστοιχα μαζί με άλλες businesses που λέγαμε πριν, ότι εγώ σου πουλάω τον κώδικα και το προϊόν και το τρέχεις εσύ στο δικό σου server. Δηλαδή δεν έχω καν.
Το support.
Ναι, δεν έχω καν operational costs. Δεν έχω λειτουργικά έξοδα για αυτό το πράγμα. Πουλάω, δεν υπάρχει πιο αέρας. Δηλαδή, όποιος έρχεται και λέει ότι το να πληρώνω εγώ για το hey mail 100 ευρώ το χρόνο, πληρώνω αέρα. Το να πληρώνω.
Πληρώνεις τις φέτες που βάζει ο
Τζέιμς
με τον
DHH. Αλλά το να πληρώνεις τα bytes που πήρες και τα μεταφέρεις στο σερβερ σου, τα αντιγράφεις στο σερβερ σου, γιατί δεν τα φέρεις από εκεί που τα παίρνεις, είναι το μεγαλύτερο profit margin που μπορείς να έχεις.
Ναι. Οκ. Okay. Καταρχάς αυτό το απειλεί το GPT, αν είναι πολύ εύκολο να φτιάξεις πράγματα μόνος σου.
Θα μπορούσε, γιατί μιλούσαμε με έναν, ας πούμε, με έναν, δεν ξέρω αν είναι CPO η θέση, με έναν άνθρωπο σε μια υψηλή τεχνική θέση σε ένα μεγάλο οργανισμό στην Ελλάδα. Νομίζω το έχω ξαναπεί αυτό σε ένα επεισόδιο και έλεγε ότι γενικά το ChatGPT και όλο αυτό το να παράγω κώδικα με AI είναι το θέλει για την business, παρόλο που ήταν θεωρητικά είναι ένας συντηρητικός οργανισμός αυτός, γιατί λέει αυτό μου δίνει τη δυνατότητα εγώ να έχω ένα έγγραφο στο οποίο περιγράφω τι κάνει η εφαρμογή, το οποίο μένει σταθερό στην πάροδο του χρόνου. Και από κάτω η τεχνολογία αλλάζει ανάλογα με τις ανάγκες. Γιατί για μένα, λέει, το πώς θα υλοποιηθεί αυτό είναι ένα implementation detail. Εμένα δεν είναι πολλά πράγματα που δεν με αφορούν. Εμένα με νοιάζει αυτό το πράγμα να δουλεύει. Οπότε το να παράγεις κώδικα με GPT στην ουσία είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Mm-hmm. Αλλά οδηγεί εκεί εν τέλει. Μιλάει ο Γκόβε, βγαίνει ο κώδικας.
Ναι, δεν είμαστε πολύ μακριά, αλλά οκ. Okay.
Εντάξει, το να κάνεις κάτι το οποίο είναι όμως ενώ.
Λίγο πιο βαρύ.
Ναι, πολύ πιο βαρύ.
Οκ, okay, δεκτό.
Καλά, στην πραγματικότητα κι εμείς. Τι.
Θα σας επαναφέρω στην τάξη, γιατί ή πήγαμε, τα είπαμε ωραία για private equity και λες, ναι, οκ. Okay, δεν χρειάζεται όλες οι εταιρείες να είναι VC backed. Συμφωνούμε. Πάμε πίσω στο ZIRP. Και γιατί σε μεγάλο βαθμό το zero interest rate ήταν και ένα κομμάτι που έσπρωχνε τους VC investors, έπρεπε να κάνουν deploy το χρήμα, δηλαδή από το ότι υπήρχε πολύ φθηνό χρήμα.
Αυτό θέλω να σε ρωτήσω γιατί όμως, συγγνώμη σε διακόπτω. Εγώ δηλαδή που είμαι επενδυτής, δανειζόμουν με μηδενικό επιτόκιο.
Δεν δανείζεσαι.
Μπράβο, αυτό πες μου πώς μπαίνει αυτό στην αλυσίδα ενός επενδυτή venture capital.
Οι επενδυτές, οι GPs ενός VC, παίρνουν χρήματα από τους limited partners.
Ποιοι είναι οι GPs?
Οι general partners.
Ναι, όχι, ωραία. Και πες μας τι διαφορά έχουν οι general και
οι limited. Οι OGs. Ποιοι είναι οι OGs?
Μπράβο. Και τι διαφορά έχουν οι general partners με τους limited partners?
Οι GPs ουσιαστικά είναι αυτοί που τρέχουν το fund. General partners. Είναι αυτοί που έχουν unlimited liability για ό,τι συμβεί σε ένα fund.
Οι μαγαζάτορες, ρε παιδί μου.
Οι μαγαζάτορες, πολύ σωστά.
Ωραία.
Ο Andreessen και ο Horowitz είναι οι GPs του μαγαζιού. Οι LPs είναι αυτοί από τους οποίους παίρνουν τα χρήματα. Το οποίο μπορεί να είναι συνταξιοδοτικά ταμεία, τράπεζες, individuals, όπως είχαμε και εμείς, high net worth individuals, το κράτος μέσω διαφόρων instruments στην ουσία, ναι. Όλοι αυτοί είναι LPs, limited partners. Αυτοί είχαν παραπάνω χρήματα να κάνουν allocate σε αυτό το asset class που λέγεται venture capital. Και εκεί ήταν ευκαιρία για αρκετούς GPs και καλή ευκαιρία να, δηλαδή η αλυσίδα ήταν μειωμένα επιτόκια, περισσότερο τραβάμε τα χρήματά μας από την τράπεζα, ας πούμε, πρέπει να τα επενδύσουμε για να πάρουμε yield. GPs σηκώνουν χρήματα για τα funds γιατί βλέπουν ότι αυτό το πράγμα ότι πρέπει κάπου
και να τα βάλουν σε ότι μαλακία τους εμφανιστεί μπροστά του.
Δεν ισχύει αυτό. Πρέπει να υπερασπιστώ.
Μιλάμε για το ZIRP. Για το ZIRP μιλάμε.
Εσείς όλου του κόσμου. Ενώ δείτε, μην ακούτε πια όλο αυτό το.
Δεν μιλάω γενικά. Μιλάω για το ZIRP και αυτό το οποίο έγινε.
Ναι, ουσιαστικά που σε αριστήκανε. Εντάξει, που σε αριστήκανε. Δεν είναι μόνο οι VCs.
Όχι.
Και οι ίδιοι founders. Έχω ακούσει founder να λέει ότι έβρεχε λεφτά, έπρεπε να κάνω εταιρεία. Δεν είναι μόνο.
Γιατί στο χρηματιστήριο μεγαλώσανε εταιρείες, ξέρω εγώ, πηγαίνανε οι αξίες στο Θεό.
Ναι, και, εντάξει, ήταν όλος ο κύκλος που ήταν.
Το χρηματιστήριο διόρθωσε γρήγορα, βέβαια. Τώρα άλλα δεν έχουν διορθώσει ακόμα.
Ναι, γιατί στο χρηματιστήριο το pricing είναι δυναμικό. Στις ιδιωτικές εταιρείες δεν είναι δυναμικό. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι μια συμφωνία μεταξύ ιδιωτών που λένε ότι σήμερα. Όσο έχει σήμερα 10 πρώτου του 24, λέμε ότι αυτή η εταιρεία αξίζει.
19 λέμε, είναι σήμερα.
Λέμε ημερομηνίες, όχι. δεν λέμε. Γιατί
λέμε,
θα βγούμε κάρτα. Ότι τώρα, ας πούμε, αυτή είναι η αξία της εταιρείας. Αυτό δεν είναι δυναμικό. Δηλαδή, θα πάει μέχρι την επόμενη αποτίμηση για να πούμε ότι ξέρει κάτι. Είπαμε τότε τόσο. Μήπως να το.
Η οποία στην καλύτερη θα είναι μια φορά το τρίμηνο.
Δεν υπάρχει ούτε και εκεί rule. Μπορεί αυτή η εταιρεία. Παράδειγμα.
Κάποια εταιρεία που κάνει κάθε μήνα αποτίμηση.
Όχι, απλά
αυτό
μπορεί μια εταιρεία. Κοίτα, πρόσεξε, υπάρχει ένα τρίκ εδώ. Δεν είναι τρίκ. Οι ίδιοι οι GPs είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν στους LPs ποια είναι η αξία του πορτοφόλιο. Κάνουν ένα reporting, έτσι. Και εκεί θα πρέπει να πεις πόσο θεωρείς ότι αξίζει. Αλλά και αυτό είναι δύσκολο.
Εντάξει, όμως είναι μια συμφωνία.
Να πεις ότι αυτή η εταιρεία.
Υπάρχει μια σύμβαση εκεί όμως. Ότι παιδιά συμφωνούμε όλοι.
Ότι το πορτοφόλιο ανήκει, ναι, είναι ότι, 10 επί.
Όχι μόνο, αλλά ότι υπάρχει και ένας εξωτερικός που τον εμπιστευόμαστε όλοι που λέγεται Αντώνης, ο οποίος έρχεται.
Πώς ξέρει ο Αντώνης πώς γίνεται.
Όχι, άλλο, αυτό είναι άλλο. Αλλά φαντάζομαι για να συνεργαστούμε εμείς, δηλαδή εγώ για να πάρω τα λεφτά του Γκόβε και να πάω να τα πετάξω από εδώ και από εκεί. Να
έχει κάποιο μοντελοποίησμο, δεν γίνεται.
Ναι, συμφωνούμε κιόλας ότι πρέπει να υπάρχει ο Αντώνης που και οι δύο τον εμπιστευόμαστε. Ότι έχει αυτή τη μέθοδο που και οι δύο τη βλέπουμε.
Άμα μπλέξει και Big Four μαλάκια στο valuation των startups που έχει
το portfolio. Στο valuation ενός startup το οποίο συμφωνούμε όλοι ότι η συνολική του αξία είναι 3 εκατομμύρια. Ας πούμε, να πει κάποιος θα φωνάξουμε την Deloitte και θα μας πάρει 3 εκατομμύρια. Όλη την αξία.
Αυτό δεν γίνεται να μην το κάνει κάποιος εξωτερικός, γιατί θα δώσεις options και τα options που θα δώσεις δεν γίνεται.
Εξαρτάται από το μέγεθος της εταιρείας. Από ένα σημείο και μετά δεν έχει νόημα. Από ένα σημείο και κάτω δεν είναι τόσο. Πώς να το πω. Δεν έχει τόσο μεγάλη αξία να υπάρχει ο εξωτερικός.
Ναι, εντάξει. Okay.
Βέβαια, ένα άλλο κακό του ZIRP. Αν ρωτάς εμένα, δεν ήταν.
Sorry, γιατί θα το ξεχάσω. Σε αυτό που λες επίσης, όταν λες μα συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε. Εμείς είμαστε δύο VCs και επενδύσαμε σε μια εταιρεία. Αυτήν. Και εσύ μπορεί να πεις στο επόμενο εξάμεινο, εγώ σε αυτήν την εταιρεία 50% κάτω. Από τα 20 εκατομμύρια που πούμε ότι αξίζει, εγώ λέω 10. Και εμείς να πούμε όχι. Εμείς λέμε ότι είναι η ίδια η αξία. Δεν συμφωνούμε. Τι κάνουμε εμείς. Οι δύο VCs.
Εφόσον όμως από εδώ και πέρα προχωρήσουμε, έχουμε συμφωνήσει.
Αν πάει να ξανασηκώσει λεφτά.
Τότε πρέπει να ξανασυμφωνήσουμε.
Σωστά. Εκεί είναι αυτό. Ξανά η νέα συμφωνία. Εκ νέου συμφωνία όμως αυτή. Όχι. Μπορεί να είναι. Εκ δεν νέου. Είναι αυτό που είπες τρεις μήνες. Μπορεί να είναι. Ένας ειδικά χρόνος. Μια εταιρεία έχει σηκώσει λεφτά και ξαφνικά απολύσει κόσμο. Μπορεί να ξανασηκώσει 3 χρόνια.
Ναι.
Όχι σε 18 μήνες.
Ποιο είναι το κακό του ZIRP?
Εγώ θεωρώ ένα πράγμα πολύ κακό που έγινε εκεί πέρα είναι ότι πρακτικά εγκλώβησε πάρα πολλές εταιρείες. Γιατί όταν μια εταιρεία πήγαινε και σήκωνε λεφτά με ένα valuation XYZ τεράστιο.
Ναι, μετά δεν μπορείς να σηκώσεις το επόμενο.
Κλείνει κάνουλα, μετά δεν μπορείς να πας να σηκώσεις με το μισό valuation.
Εντάξει, αλλά να πω κάτι. Γενικά είναι disservice προς όλους να έχουμε κατά νου ότι τα καημένα τα παιδιά. Είμαστε όλοι consenting adults.
Α, ναι.
Εννοείται.
Ναι.
Δεν είπα, έχεις φορέσει το βραχιολάκι που λέει έλα εδώ.
ναι.
Το VC, I love VC. Όχι ρε παιδί μου, ότι και οι VCs και οι founders ουσιαστικά ήταν μια συμφωνία ότι okay, τώρα είναι ευκαιρία, τώρα πάμε να μπουστάρουμε. Και δεν ήξερε κανείς, δηλαδή πάντα υπάρχει αυτό το hindsight bias. Το 21 δεν υπήρχε κανείς να πει «Α, παιδιά, το 22 θα είναι χειρότερο, το 23 θα είναι χειρότερο». Κάποιοι βλέπανε ότι το party δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάντα, γιατί όταν έχεις, πώς να το πω, και εταιρείες που δεν πρέπει, που δεν είναι VC backable, με το ζόρι να λες θα τις κάνω VC backable.
Μα θα γίνει.
Ναι, υπάρχει πρόβλημα. Και επίσης το 21 νομίζω έκανε expose και τα προβλήματα, όχι το 21, περσέ, ότι αυτό που ακολούθησε το aftermath, έκανε expose και πολλά προβλήματα που, πώς να το πω, που υπήρχαν ήδη στο industry, το συγκεκριμένο, του VC, έτσι. Δηλαδή ότι πέφταν χρήματα σε πράγματα τα οποία δεν ήταν λίγο τραβηγμένα από τα μαλλιά. Δηλαδή e-commerce plays, ας πούμε, υπήρχαν εταιρείες που φτιάχνανε ρούχα, ένα γαμάτο παπούτσι. Εγώ έχω μια συγκεκριμένη εταιρεία στο μυαλό μου.
Αυτό το Nike που έκανε και έφτιανε το πόδι από πάνω.
Όχι, σκεφτόμουν μια εταιρεία που λέγεται All Birds, την οποία την αγαπάω πάρα πολύ, αλλά δεν πάει πολύ καλά. Αυτή η εταιρεία, ας πούμε, όταν πάει κάποιος και λέει παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, σαν VC, αυτό είναι ένα VC backable company. Εκεί αρχίζουν οι ερωτήσεις, ωραία, και γιατί αυτό το παπούτσι, επειδή έχει ξέρω, ένα τέλειο brand. Δεν είναι ότι αυτές οι εταιρείες δεν μπορούν να δώσουν excessive returns. Υπάρχουν brands, e-commerce brands, τα οποία έχουν εκτοξευτεί. Απλά το να πάει ένα VC να βάλει εκεί χρήματα, ναι, είναι συζητήσιμο.
Κατά τη γνώμη σου, ποιες εταιρείες είναι καλές για VC funding? Δηλαδή, συζητούσαμε πριν, κάναμε ένα επεισόδιο με τον Αντώνη πριν λίγες μέρες που συζητούσαμε για το bootstrapping και το funding. Και ενώ συζητούσαμε μαζί σου για το τι λέμε σε αυτό το επεισόδιο και πού συμφωνείς, πού διαφωνείς, σου κάναμε την ερώτηση που δεν θυμάμαι την απάντηση, ίσως γιατί έπαιρναν τους καφέδες εκείνη τη στιγμή, αλλά ποιες εταιρείες είναι κατάλληλες για VC funding, κατά τη γνώμη σου?
Καλή ερώτηση. Αισθάνομαι το βάρος του κόσμου να πέφτει τώρα.
Κατά την άποψή σου, δικαίωσε μια άποψη. Άτλαντα, δικαίωσε μια άποψη. Και ας πεις, ρε φίλε, και ας πεις λάθος. Πες μαλακία. Έτσι, okay.
Κοίτα, καταρχάς αυτό είναι, το πρώτο είναι προσωπικό και το δεύτερο είναι το γενικό.
Πάμε
το προσωπικό είναι ότι αν δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο τεχνολογικό moat, δηλαδή αν δεν είναι tech εταιρεία, εγώ δυσκολεύομαι πάρα πολύ να πω ότι okay, αυτό το πράγμα είναι επενδύσιμο.
Να σε ρωτήσω κάτι. Τι σημαίνει tech? Σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο καινοτομεί ή σημαίνει ότι εγώ κάνω, νοικιάζω παγούρια online?
Και εδώ πάλι η μεγάλη κουβέντα. Δηλαδή αυτό που λέμε tech enabled. Δηλαδή ναι. Το e-food, ας πούμε, δεν υπήρχε το βάρη το tech από πίσω, ήταν online delivery, αλλά χρησιμοποιούσε tech για να πετύχει κάτι. Η απάντηση είναι εξαρτάται. Δηλαδή δεν υπάρχει one size fits all. Για μένα όσο πιο μακριά είσαι από το ένα end of the spectrum, το tech enabled, δηλαδή θα κάνουμε ένα online marketplace το οποίο θα κάνει το X, και τόσο πιο κοντά πας σε κάτι το οποίο, πώς θα το πω, έχει actually κάποιο tech το οποίο είναι από μόνο του συγκριτικό πλεονέκτημα, OpenAI, ακραίο παράδειγμα, αλλά κάτι το οποίο έχουμε βάλει.
Είναι κάτι καινούριο, δεν είναι αυτό που το κάνουμε online, είναι κάτι καινούριο που δεν υπήρχε πριν.
Ναι.
Τεχνολογικά δημιουργημένο, ας πούμε.
Καινούριο που δεν υπήρχε πριν. Έχουμε βάλει πολύ έξυπνους ανθρώπους με tech chops να δουλέψουν πάνω σε ένα πρόβλημα. Και πάμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Ακόμα και αν δεν το λύσουμε, το bet είναι ότι αν το λύσουμε, το payout θα είναι πολύ μεγάλο. Όσο πιο κοντά πας εκεί. Και όσο πιο πολύ απομακρύνεσαι από το άλλο end of the spectrum, τόσο πιο άνετα αισθάνομαι εγώ προσωπικά.
Από την άλλη, μπορεί να είναι όμως και εταιρείες οι οποίες θέλουν να φτιάξουν μια υποδομή, η οποία υποδομή δεν είναι φθηνή και δεν μπορεί να δουλέψει σε μικρή κλίμακα. Για παράδειγμα, τι κάτι συζητούσαμε. Συζητούσαμε για τα πάρκα, για παράδειγμα. Μπορεί εγώ το να φτιάξω ένα πάρκο. Mm-hmm. Ναι, είναι κάτι το οποίο μπορεί να μου φέρει ένα κέρδος το οποίο μπορεί να είναι σεβαστό, αλλά μπορεί να μην είναι κάτι φοβερό. Αν όμως εγώ μπορώ να πάρω χρήματα και να φτιάξω 20 πάρκα, μπορεί αυτό το πράγμα να φτάσει σε μια κλίμακα η οποία να έχει νόημα. Άρα λοιπόν, για μένα, VC backup εταιρείες είναι εταιρείες οι οποίες το να φτάσουν σε ένα μέγεθος έχει, μάλλον η επιτυχία τους και το μεγάλωμά τους έχει άμεση εξάρτηση. Δηλαδή δεν είναι εταιρείες οι οποίες μπορούν να δουλέψουν είτε σε 100 είτε σε 1 εκατομμύριο πελάτες.
Ναι.
Είναι εταιρείες οι οποίες για να ξεκινήσει να βγάζει νόημα αυτό το πράγμα πρέπει να έχουν 100.000 πελάτες, 200.000 πελάτες.
Είχες δώσει το παράδειγμα του Facebook. όταν συζητούσε για bootstrap versus. Νομίζω είναι καλό παράδειγμα. Γιατί πράγματι το Facebook σε μια μικροκλίμακα. Ναι, δεν μπορεί. Μάλλον δεν μπορεί να λειτουργήσει καλά.
Αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα. Σήμερα.
Athens only social network.
Σήμερα μπορεί να μπορεί. Γιατί μπορεί να μπορεί σήμερα, γιατί σήμερα, ειδικά μετά το X Premium, όπως λέγεται αυτό που έκανε ο Elon Musk, τέλος πάντων, ή Twitter. Κάνανε στο Twitter,
λέγεται, ναι, Twitter.
Στο Twitter, slash X, Blue, slash Premium, 500
ονόματα. Θα το λέμε έτσι όπως το μάθαμε, δεν μας αλλάξει ο Musk.
Ο Μπάρμπας, ο Μπάρμπας ορισμός. Εγώ ναι, όταν ήμουν στο Twitter.
Εγώ στο κινητό, παιδιά, εσάς οι τελεστέτε, έχει καλό σήμα στο κινητό. Λοιπόν,
εντάξει, αλλά το λέμε X, επειδή κάποιος αποφάσισε ότι θα τα λέμε, εντάξει.
Ωραία, λοιπόν, anyway. Σε αυτό το κοινωνικό δίκτυο, αφού το πήρε ο Elon Musk, σχετικά σύντομα άρχισαν να ρολάρουν τις επιπληρωμής συνδρομές, οι οποίες σου δίνανε κάποιες δυνατότητες.
Ναι.
Κάτι το οποίο ήταν ανήκουστο για τα social media πριν από τον περσινό Οκτώβριο.
Βέβαια, 11 στους 10 φίλους μου, βασικά 8 στους 10 φίλους μου μου λένε σιγά μην πληρώσω για το Facebook, ρε μαλάκα. Αυτή είναι η ατάκα, ρε παιδί μου, όταν υπάρχει αυτή η συζήτηση. Οι άλλοι 3 στους 10.
Ναι.
Ξέρω ότι αυτό κάνει σύνολο 11, απλά ήταν επίτηδες. Οι άλλοι 3-10 μου λένε, τι μαλακίες μου βγάζετε πέρα το Facebook να πληρώσω και τέτοια. Τι είναι αυτό το πράγμα, Αντώνη, με βοηθάς, μου ξέρεις από υπολογιστές.
Αλλά δηλαδή, σίγουρα το Facebook για να φτάσει στο σημείο να το κάνει, δεν το κάνει στην τύχη. Και είδε ότι έχει ένα βαθμό χρήσης, adoption στο Twitter, ο οποίος είναι. Ζούμε στο 2024.
Ναι. Αυτό είναι threads υπάρχουν ακόμα. Μια και μιλήσαμε για Facebook.
Έχω ανοίξει ένα. Καταρχάς.
Έχω... Twitter είναι.
Ναι, αλλά έχουμε μικρή κουβέντα threads, να ξέρεις.
Ναι,
τα έφτιαξα όλα.
Αλήθεια.
Δεν έχουμε υποστάρει. Όχι, θα το κάνουμε. Κάποια στιγμή θα το πάρουμε σοβαρά. Έχουμε ένα πλάνο με τον άνθρωπο.
Να σου φίλω λίγο ότι θυμίζει λίγο early days of the internet στο κομμάτι της τοξικότητας. Δηλαδή, πας, ξέρω εγώ, βρίζεις.
Είναι πιο. Γιατί λέγανε ότι.
Είναι τοξικό.
Θεωρητικά το X ήταν πιο τοξικό, που ήταν πιο πολύ free speech, absolutism και τέτοια, αλλά το Threads ήταν πιο περίπτωση.
Έχει συμμαζευτεί το X. Το Threads είναι ακόμα λίγο open.
Ναι, γιατί ξέρεις, μετά από λίγο αρχίζει και γίνεται συγκεκριμένο αυτό. Τι θα πει free speech, μπορώ να έρθω και να πω θα έρθω με το όπλο να στηρίξω. Εντάξει, αυτό δεν είναι.
Ο Musk λέει, να το συζητήσω.
Αυτό δεν νομίζω ότι το λέει. Οι απειλές για βία δεν μπορούν.
Όχι, είχε πει ότι οι απειλές είναι στην ουσία.
Όμως εγώ μπορώ να πω τώρα. Εγώ, οποιοδήποτε μπορεί να πει ότι εμένα αυτή είναι η θέση μου σε αυτό το αμφιλεγόμενο θέμα.
Λοιπόν,
αυτό είναι δηλαδή. Ενώ υποτίθεται ότι πριν δεν μπορούσες. Δηλαδή, τώρα τι έχουμε στην Ελλάδα. Έχουμε τη δεσμοθέτηση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών.
Όχι, όχι, θα μας
δεν θα πω τίποτα. Όχι, δεν θα πω τίποτα. Θα πω
φτάσαμε ότι... εκεί.
Δεν θα πω τίποτα σε αυτό, αλλά θα πω ότι θεωρητικά η ελευθερία του λόγου είναι εμείς οι τρεις εδώ να έχουμε διαφορετική άποψη του θέματος, πιθανόν και αντιδιαμετρική,
και να μπορούμε να την
πούμε, μπορούμε να την πούμε. Αυτό.
Και ό,τι θέλουμε μπορούμε να κάνουμε στην ουσία. Μπορούμε να βρίσουμε τον πρωθυπουργό. Μπορούμε να το κάνουμε.
Θεωρητικά ναι, δεν ξέρω τώρα πρακτικά και αυτά, αλλά υποτίθεται ότι όταν πήρε το Twitter, Twitter ήταν τότε, αυτό δεν μπορούσε να το κάνει. Δεν μπορούσε να έχει πιο συντηρητικές απόψεις. Εγώ δεν το ξέρω αυτό το πράγμα.
Κοίτα, πολλά πράγματα από τον τρόπο με τον οποίο κινούνται οι μεγάλες πλατφόρμες δεν μας είναι ξεκάθαρο. Το γιατί κάνουν πράγματα. Μπορούμε απλά να κάνουμε guesses. Δηλαδή,
επίσης, είμαι ειλικρινής, δεν πιστεύω ότι πραγματικά τον νοιάζει η ελευθερία του λόγου. Θέλω να πω αυτό. Εγώ προσωπικά.
Και όταν πάμε στον Άρη, πώς θα συναστρεφόμαστε.
Εγώ νομίζω ότι είναι από τους. Πώς να το πω, είναι μια προσωπικότητα που πραγματικά στο μυαλό του έχει το. Θέλει να κάνει το καλό για την ανθρωπότητα, αλλά κάπως όπως το είπε ωραία ο Σαμ Άλτμαν. Ας πούμε, τον Σαμ Άλτμαν τον εμπιστεύουν πολύ λιγότερο από ότι τον Elon Musk. Έχουν άπειρη δυναμική ιδέα στα χέρια
του. Γιατί επειδή έχει πάρει ένα ολόκληρο βουνό στην Καλιφόρνια και το έχει γεμίσει με αντιβιωτικά και όπλα.
Θεωρώ ότι τα δικά του κίνητρα από αυτά που έχω δει.
Όχι, ρε, έχει το backup με το κουμπί.
Και αυτό.
Ο τύπος είναι πολύ πιο. Πώς να το πω. Ωφελημιστής είναι η λέξη. Σε σχέση με τον άλλο, τον Παλαβό. Δηλαδή, αν λέγαμε, πιστεύω στον Μάσκ, ξέρεις κάτι, δώσε όλα σου τα, βάλει στην άκρη όλη την περιουσία και ξέχνα και την ωραία ζωή με του Σταρ που ήξερες, γιατί θα πετύχουμε αυτό το μεγάλο κοζ, νομίζω θα το έκανε. Είναι τέτοιου τύπου άνθρωπος, πολύ σπάνιος και δεν θέλω να του κάνω μια γεωγραφία, θέλω ότι έχει κάνει φοβερά λάθη, αλλά νομίζω ότι ο λόγος που πήρε το Twitter ήταν ότι ήθελε να Έχει λόγο στο discourse, γιατί το Twitter αλήθεια πιστεύω ότι είναι η πιο σημαντική πλατφόρμα από όλες, γιατί εκεί βρίσκονται όλοι οι tech people, οι οποίοι ουσιαστικά, δηλαδή το OpenAI δράμα που εκτελήχθηκε.
Άρα θεωρούμε ότι είμαστε σαν τα κοκόρια, ρε παιδί μου, τώρα, και άμα δεν υπάρχουν tech people, δεν υπάρχει ζωή στον
κόσμο. Είναι αυτό.
Μ' αρέσει αυτό, μ' αρέσει.
Δεν
ο μικρό κόσμο μας, η γυάλα μας.
Όχι, όχι, κάνεις λάθος. Αν δεις τη δύναμη που μαζέψανε τα τελευταία χρόνια αυτοί οι άνθρωποι, αν δεις ότι ξαφνικά τους καλούν ξανά και ξανά στο Κογκρέσο, αν πάρεις όλα αυτά υπόψη ότι αρχίζει να υπάρχει μια ραμπουπούλα στην Βρετανία, τώρα θα. Tinfoil, ξανά εδώ, tinfoil hat.
Ποιος θα πετάξαμε.
Είχατε tinfoil hats.
Ποιος θα πέταξε.
Δεν το είδα το επεισόδιο, οπότε ναι.
Είμαι... Okay. Ωραία, παίζει να... στον καθαρισμό του γραφείου να είναι.
Φορέσατε tinfoil hats.
Εννοείται.
Μπράβο, ωραία. Αλλά πάντως, αν δείτε την αυξανόμενη δύναμη, δεν είναι bubble αυτό. Δηλαδή, πραγματικά το tech έχει κάνει αμάς ένα τεράστιο power. Και επειδή το tech εξελίσσεται πολύ πιο γρήγορα από τα υπόλοιπα, από πώς να το πω, από τους υπόλοιπους, ας το πούμε, θεσμούς, νομίζω ότι το trend δεν θα είναι. Θα πέσει δύναμη.
Έχει πει κάτι εξαιρετικό. Ήταν CTO, τώρα δεν θυμάμαι το όνομά του. Adam Wiggins. Αυτός ήταν συνιδρυτής και CTO του Heroku.
Okay.
Και είχε κάνει ένα άρθρο στο οποίο έλεγε ότι ο κώδικας, και αυτό κατά τη γνώμη μου πάει κατ' επέκταση στην τεχνολογία, στο μέλλον θα είναι ότι είναι πλέον η γραφή. Γιατί άμα το δεις και πας πίσω, η γραφή παλιά ήταν για λίγους. Και εν τέλει, η γραφή πλέον είναι μέρος της καθημερινότητας του μεγαλύτερου μεριδίου του πληθυσμού του πλανήτη.
Ναι.
Ή τουλάχιστον να το πω διαφορετικά, έστω του δυτικού κόσμου ή του κοσμικού κόσμου. Δεν ξέρω πώς να το πω. Γιατί καταλαβαίνω ότι εντάξει, και δεν γίνεται να γενικεύσει όλη την ανθρωπότητα. Αλλά στην ουσία, όταν λέμε tech, δεν μιλάμε για το Shopify. Δεν είναι ότι απλά πλέον μπορώ να κάνω το e-shop μου online και να έχω dropshipping και να πουλάω αλάτι. Για πλάκα, γιατί, ναι, είναι και αυτό. Αλλά είναι και εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με την άμυνα και κάνουν tech. Είναι εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με το διάστημα. Είναι εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με την υγεία. Το tech είναι παντού, πραγματικά. Τι θα πει tech.
Ναι. Σωστά.
Ούτε γι' αυτό συμβαίνει αυτό.
Ακόμα και στα εμβόλια.
Δηλαδή, ναι, πραγματικά.
Science becoming tech και μετά από 2 μήνες, 3.
Ο Elon Musk που τον αναφέρει είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συμμετέχει ενεργά σε εταιρείες οι οποίες κάνουν. Ασχολούνται με την τεχνολογία, είτε μιλάμε για το Twitter, είτε μιλάμε για την Tesla, είτε μιλάμε και για τη SpaceX. Για τη SpaceX, εγώ τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, έχει σημαντικό κομμάτι τεχνολογία μέσα. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς.
Ναι, απλά δεν είναι μόνο η τεχνολογία per se και αυτά που κάνει η SpaceX ή το OpenAI, είναι και το. Πώς να το πω, το πώς αυτά γίνονται perceived από τον έξω κόσμο. Και το Twitter είναι πολύ σημαντικό σε αυτό. Γιατί. Ξαναλέω το ότι το tech είναι εκεί και δεν το νομίζω οι περισσότεροι δεν το παίρνουν χαμπάρι γιατί δεν τους ενδιαφέρει, δεν τους αφορά στη δουλειά τους. Ο Altman είχε πει ότι με το AI που θα αλλάξει τα πάντα κατά τον Altman ασχολούνται αυτή τη στιγμή 10.000 άτομα λέει στον πλανήτη, αν μπορώ να πω ότι είμαι γενναιόδωρος. 10.000 ναι. Άτομα λέει στην πιο σημαντική τεχνολογία της γενιάς μας. Δεν είναι πολύ λίγο.
Είναι η πιο σημαντική τεχνολογία.
Έτσι λέει ο Altman.
Έτσι συμφέρει τον Altman.
Ναι,
εγώ δεν ξέρω την πιο σημαντική τεχνολογία.
Προφανώς και το συμφέρει να το πει αυτό, αλλά ήδη τα πρώτα signs και η αναμπουμπούλα που δημιουργείται δεν σας βγάζουν. Ακόμα και αν πεις ότι okay, είναι ένα smart το complete. Σας δείχνουν ότι.
Δεν μπορεί να κάνει μια χριστουγεννιάτικη κάρτα, ρε φίλε.
Ακόμα. Δεν μπορεί να κάνει σήμερα.
Ναι, αλλά δεν ήθελα να σου πω εγώ τώρα τίποτα τρελό.
Του χρόνου τι θα συζητάμε.
Ωραία, θα το δούμε.
Θα κάνουμε τη χριστουγεννιάτικη κάρτα.
Είναι πολλά. Ξέρετε, εγώ του είπα φτιάξει μια φωτογραφία που είναι έτσι. Και μου φτιάχνει τη φωτογραφία. Γιατί λέω, ωραία, αν μπορεί. Τώρα κάνε αυτό επάνω σε αυτή τη φωτογραφία. Μου βγάζει μια άλλη φωτογραφία. Δεν το έκανε πάνω στην προηγούμενη. Και του λέω: εντάξει, άστο, πάμε σε αυτή που μου έδωσε 2 βήματα πίσω. Μου λέει: δεν μπορώ να πάω στην προηγούμενη φωτογραφία. Δεν. Είναι. Καμία σχέση. Η μεγαλύτερη.
Το να τσακώνεσαι πάντως με ένα chat, να ξέρει. Είναι περίεργο.
Ισχύει.
Επίσης.
Αλλά σου είπα να πα.
Αλλά είναι εντυπωσιακό όμως.
Έχει γίνει τεμπέλικο επίσης.
Δεν ξέρω
τι σου λέει, άντε, κάντε μόνο σου. Τι λες τώρα σοβαρά. Θα το κάνεις εσύ.
Είναι εντυπωσιακό. Αυτό που εγώ θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη τεχνολογία που έχουμε στη γενιά μας είναι το ίντερνετ. Μακράν. Δηλαδή. Στην ουσία.
Άρα μιλάς για infra, ότι ουσιαστικά. Τι επέτρεψε στους ανθρώπους να επικοινωνήσουν. Γιατί αυτό είμαστε, συνεργατικά όντα.
Δεν είναι στους ανθρώπους. Δεν έχουν σημασία οι άνθρωποι. Σε αυτό το οποίο λέω. Είναι το ότι ξαφνικά με το ίντερνετ έχεις επικοινωνία διαφορετικών υπολογιστικών συστημάτων. Φεύγεις από τη μονάδα και πας στο δίκτυο.
Ναι.
Τελειώσαν όλα εκεί. Δηλαδή, όλα τα άλλα είναι νομοτελειακά.
Ναι.
Γιατί από εκεί και πέρα, όσο περισσότερους υπολογιστές φτιάχνεις, η συνολικότερη ισχύ του δικτύου αυξάνεται ραγδαία. Τελείωσε. Ναι.
Αλλά όχι απαραίτητα γραμμικά. Δηλαδή, γιατί 40-50 χρόνια πίσω η υπολογιστική ισχύ ενός τεράστιου κουτιού ήταν πολύ χαμηλή. Και τώρα ναι. Το κινητό μας μετά από 50 χρόνια μπορεί να κάνει αυτό που μπορεί να κάνει.
Ναι.
Και άρα κατ' επέκταση, αν σκεφτείς του πώς, okay, δεν υπάρχει, το Moore's Law δεν υπάρχει πλέον, αλλά...
Το είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο.
Shout out.
Το δες.
Το άκουσα.
Α, οκ. Okay.
Οπότε, σε 50 χρόνια πόσο πιο smart θα είναι αυτά τα machines. Δηλαδή, τώρα δεν μπορώ να σου φτιάξει μια χριστουγεννιάτικη κάρτα. Οκ. Okay. Αλλά γιατί δεν σκεφτόμαστε ένα βάθος πενταετίας τουλάχιστον, δεν σου λέω στα 50 χρόνια, που πραγματικά τα επαγγέλματα που κάνουμε θα είναι... Και δεν λέω ότι αυτό από μόνο του είναι κάτι κακό. Αλλά θα αλλάξει τόσο πολύ. Δηλαδή υπάρχουν tech tips στο Twitter που λένε, έχουν μπει σε ένα όχι λογική doom με την έννοια ότι κάτι κακό έρχεται, με την έννοια ότι έρχεται κάτι που αλλάζει τόσο πολύ τον κόσμο, που παιδιά λέει ζήστε τη ζωή σας τώρα, γιατί όχι γιατί θα πεθάνουμε, αλλά γιατί δεν ξέρετε πώς θα είμαστε σε 3 χρόνια.
Καλά, το singularity τύπου, ούτε καν. Δεν μπορεί, είναι κείμενο. Απλά είναι κείμενο, είναι αναπαράγει προηγούμενο κείμενο.
Δεν είναι κείμενο, είναι η δυνατότητα σε κάποιον που δεν γράφει να κάνει ένα Chrome extension, άρα κατ' επέκταση να το κάνει monetize, άρα κατ' επέκταση και σε αυτόν που ήδη έχει ένα Chrome extension.
Παίζει το κώδικα που παράγει.
Εντάξει, μπορεί να μην είναι τόσο top notch, παιδί.
Δεν είναι
αυτό που είπες. Εσύ λες όλοι θα μάθουν κώδικα. Εγώ λέω κανείς δεν θα μάθει κώδικα. Γιατί πέφτει τόσο πολύ τον barrier of entry που σιγά σιγά θα
του γίνει μέρος της καθημερινότητας. Ναι,
θα του ζητάμε να φτιάξει πράγματα. Αυτό τελεί κομμάτι.
Στο τέλος της ημέρας και η γλώσσα προγραμματισμού, ένα AI δεν είναι γιατί προγραμματίζει μια μηχανή να κάνει κάτι για σένα. Τι διαφορά έχει το σε τι γλώσσα θα προγραμματίζει?
Εγώ συμφωνώ πάρα πολύ.
Εσύ τώρα το βλέπεις προϊοντικά.
Όχι, δεν είναι προϊοντικά. Όχι, άμα το σκεφτείς. Σήμερα, στην αρχή μάλλον, το prompt engineering ήταν κάποιος ο οποίος μπορούσε να ανάψει και να σβήσει λάμπες, ξέρω, ή διακόπτες.
Σωστά.
Μετά ήταν κάποιος που μπορούσε να τρυπήσει σωστά κάποια χαρτιά. Μετά ήταν κάποιος που πρέπει να γράψει πολύ συγκεκριμένη και αυστηρή γλώσσα.
Ναι.
Και μπορεί στο μέλλον να είναι κάτι το οποίο αυτό το πράγμα να γίνει λίγο πιο απλό.
Ναι, το ίδιο πράγμα.
Αλλά στο τέλος της ημέρας,
ναι.
Όσο εσύ δίνεις εντολές με κάποιον τρόπο σε μια μηχανή να κάνει πράγματα για σένα.
Ναι.
Okay, ναι, κάποτε έπρεπε να είσαι διάνοια για να το κάνεις. Τώρα το κάνουν κατσαβιδάδες σαν κείμενο και τον πάρει. Αλλά δεν σημαίνει και του χρόνου ή σε κάποια χρόνια μπορεί να το κάνουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καν τη σχέση που έχουμε και την ανασχόληση που έχουμε εμείς με την τεχνολογία.
Αυτό. Και επίσης πολύ πιο massive adoption. Δηλαδή υπήρχε ένα τεράστιο κουτί και τρυπούσαν τις κάρτες πριν ναι. από 50 χρόνια στο Μετσόβιο.
Έχουμε...
Και τώρα έχουμε όλοι στο κινητό μας ένα device.
Και που έχουμε καταλήξει να βλέπουμε ριλάκια στο Instagram και TikTok βίντεο.
Αυτό είναι το ναι, πώς περνάει το χρόνο το καθένας. Αλλά η δυνατότητα να κάνεις κάτι για αυτούς που θέλουν να κάνουν κάτι είναι εκεί.
Εγώ το περιμένω ακόμα αυτό. Να δω δηλαδή ότι το AI όντως μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, αλλά ακόμα δεν έχω δει πώς με τα LLMs του σήμερα παράγεις πραγματικά παραπάνω αξία.
Όχι, παράγεις
αξία.
Εγώ δεν το έχω δει ακόμα.
Εσύ...
Πείτε μου πώς.
Κάτσε. Τώρα, έστω το πιο απλό, στα κείμενά σου βοήθεια. Γραμματική, πώς να το πω, υποστήριξη.
Η γραμματική υποστήριξη ήταν. Α, τι, γραμματιακή υποστήριξη.
Γραμματική.
Τι στη γραμματική.
Θα πεις για τον grammar.
Μα τι AI είναι για τον grammar. Τι AI, δεν είναι AI, ρε φίλε. Γλώσσα είναι, απλά πράγματα, συντακτικά δέντρα.
Μα δεν είναι τόσο απλό πράγμα η γλώσσα.
Ρε. Είναι συντακτικό δέντρο.
Εννοείς ότι άμα βάλουμε όλα τα rules είναι, γίνεται
μα ναι.
εύκολο.
Μα είναι αυτό. Αυτό έχει αναλυθεί πριν.
Ναι, αλλά τώρα,
Τσόμσκι,
τώρα θέλω το στυλ του. Ξέρω εγώ. Του Ντοστογεύσκη, γιατί τώρα θέλω το στυλ του Καλλιπέτη.
Αυτό εγώ δεν το
αυτό
έχω
δεν
δει. Εγώ δεν το έχω δει να παράγει αξία. Εγώ δεν λέω ότι δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει και να το κάνει. Δεν έχω δει κάποιον
έχει
να
παράγει πολύ αξία.
Δεν έχω δει
δεν το έχεις
να...
δει ακόμα.
Αυτό λέω. Ακόμα δεν έχω δει κάποιον να κερδίζει από αυτό. Ακόμα.
Κερδίζει το X που έχει τον Grok, το οποίο έχει fan mode. Πώς λέγεται αυτό.
Και λένε μαλακίες.
Και σου λέει, ω, είσαι ένας γκοβεδάρος. Ω, Γιώργη, κάνει ρήμες. Ναι. Δεν ξέρω αν μιλάει για να κάνει κάτι τόσο cringe αυτό που έκανα
εγώ θέλω, τώρα, παιδί μου,
αλλά...
Εγώ θέλω αν είμαστε OK με αυτό, επειδή περνάει η ώρα και είχαμε πει ότι θα είναι lightning σήμερα, μικρή κουβέντα.
Κλείνουμε.
Θέλω πριν κλείσουμε να δώσω το βήμα στον Κόβε επιτέλους να κάνει live την κριτική του στη μικρή κουβέντα.
Ήρθε η ώρα. Θα πω κάτω, ό,τι θέλατε
hate,
να πω.
Hate comments.
Death threats.
Γιατί τον φέρατε εκεί. Θα σε βρούμε.
Δεν με πειράζει. Ρίξτε όσο hate. Ήρθε η ώρα για κριτική. Δεν είναι κριτική, εντάξει.
Πάμε. Μην τα μασάς.
Πάμε γρήγορα, ναι. Λοιπόν, το μόνο κομμάτι κριτικής που μπορώ εγώ να βρω ήταν ότι δεν η κουβέντα, και πράγματι είναι μικρή κουβέντα, small talk, δεν είχε όπως και σήμερα, δεν είχε τόσο ηρμό, που δεν πειράζει. Είμαι OK με το χάος. Τέλεια, πάμε χάος. Αλλά κάπου χάνεται και το main point. Δηλαδή λέμε, θα μιλήσουμε σήμερα για το Web3. Και μιλάμε 10 λεπτά για το Web3 και 50 λεπτά είναι
για το ZIRP.
Κύκλοι.
Βλέπω κύκλους.
Διασταυρώσεις, πάμε πίσω. Οπότε για μένα, γιατί η κριτική δεν έχει κανένα νόημα, δεν έχει από δίπλα και ένα ξέρω εγώ, μικρό suggestion. Ίσως θα έχει νόημα, ξέρω εγώ, παραπάνω ώρα στο main topic. Αυτό.
Ωραία, να το απαντήσω on camera, να το απαντήσω off camera.
Χωρίς βρίσκεται.
Θα σου απαντήσω με μία ερώτηση.
Συνέλευση, μη χαρακτηρισμούς και τέτοια.
Όχι, δεν έχει χαρακτηρισμούς, ερώτηση. Πρώτη ερώτηση. Πέρασε καλά τα τελευταία, ξέρω εγώ πόσα είναι, 50 λεπτά.
Ναι, πολύ ωραία.
Ωραία.
Αλλά δεν. Έχεις ένα κοινό.
Εγώ σε διέκοψα.
Συγγνώμη.
Θέλω να μ' ακούς. Ωραία. Θέλω να είσαι ανοιχτός. Πέρασε καλά.
Ναι.
Θεωρείς ότι το κοινό πέρασε καλά?
Ναι.
Ωραία. Άρα.
Θα μπορούσε να περάσει καλύτερα. Αυτό είναι το point. Το νόημα της κριτικής είναι.
Κάνει squeeze the
lemon. Έχουμε κάτι καλό. Ναι. Να το κάνουμε καλύτερο. Αυτό. Γράψτε από κάτω στα σχόλια. Ναι, να όλοι. Πείτε ποιο συμφωνεί.
Να μείνουμε on topic ή να συνεχίσει ο εκδροχιασμός της μικρής κουβέντας.
Να κλείσουμε τουλάχιστον το ένα, γιατί πόσα λεπτά.
Μα δύο θέματα κλείσαμε.
Δεν έχουμε πολύ.
Κλείσαμε το
ζήτημα. Δεν έχουμε.
Υπάρχει δεν το άλλο, το ξεχάσαμε.
Το άλλο.
Το άλλο δεν προλαβαίνω.
Δεν βλέπω κάτι. Είναι.
Είναι αυτό το οποίο είπαμε ότι θα λέγαμε σήμερα και δεν το πιάσαμε καν. Αλλά έχουμε το χρόνο.
Α, όχι μόνο, εντάξει. Πιάσαμε και ενδιαφέροντα θέματα, νομίζω.
Ναι.
Ήταν πιο καλό.
Μπορούμε να κάνουμε wrap-up.
Οπότε πηγαίνοντας για wrap-up. Λοιπόν, ναι. Πού το μα έκλεισε. Έπρεπε να έχουμε ένα δύο ράκι ακόμα.
Εντάξει, δεν πειράζει, είχαμε υποχρεώσει τώρα.
Θες να προτείνεις κάτι? Και αν ναι, πρώτος ή τελευταίος?
Τι πρώτος ή τελευταίος?
Α, δεν τα θυμάται κιόλας. Στο τέλος προτείνουμε κάτι στη μικρή κουβέντα.
Τι θυμάμαι.
Α, κάποιο βιβλίο. Θες πρώτος να κάνεις προτάσεις?
Α, όχι, γιατί δεν έχω κάτι έτοιμο. Πείτε εσείς.
Έχεις.
Πάλι εμένα. Ναι. Θα προτείνω το δώρο που μου έκανε η αδερφή μου.
Χαμάτο.
Ναι. Που είναι ένα ακονιστήρι για μαχαίρια που λέγεται Χόρλ 2.
Χόρλ. Και όχι Χόντλ, όπως ψάχναμε το Χόντλ για μαχαίρια τόση ώρα και δεν βρίσκαμε τίποτα. Τι κάνω εγώ τελευταία? Τα παιχνίδια που παίζω στο PlayStation Tappa. Το βιβλίο που διαβάζω το έχω πει. Τι άλλο κάνω ενδιαφέρον τελευταίο καιρό? Τι ξέρετε να προτείνω?
Μπορείς να φάει, μαγαζί, τα πάντα.
Για πες, άντε, ρίξε εσύ.
Τίποτα, εγώ δεν κάνω. Βασικά λίγο Netflix είδα.
Τι?
Μετά από καιρό είδα μια μαλακία που λέγεται Yellow Jackets και είδα ότι είχε γαμό
κρατικές. Α, ναι, το έχω δει.
Πέφτουν
καλό.
Ο Κέις, όχι καλό. Καλούλη. Ναι, αυτό δεν έχω κάτι άλλο okay. Εγώ να προτείνω.
Δεν έχω προτείνω κάτι. Δεν...
Θα μπω στα σχόλια.
Κάποιο παιχνίδι που παίζεις. Αυτό τα έχω. Εντάξει, δεν παίζω και 500 παιχνίδια.
Θερμόμετρο barbecue έχεις προτείνει?
Ναι, έχω. Κατάλαβες. Τώρα έχω.
Αυτό. Post capitalist society. Όταν αρχίζεις να προτείνεις θερμόμετρα barbecue, σημαίνει ότι η αυθονία
έχει
φτάσει σε αυτό το level.
Μπράβο, ναι. Τα έχουμε λύσει όλοι.
Γιατί. Ωραία. Θα προτείνω αυτό που κάνω αυτή την περίοδο και σκοπεύω να συνεχίσω να κάνω και είναι χειμερινά μπάνια.
Ωραίο.
Ναι.
Καλό.
Ωραία φάση. Θημερινή κολύμβηση.
Μπράβο. Ναι. Nice.
Κάνω. Έχω κάνει, ξέρω εγώ, 20 μπάνια, στον τελευταίο δίμηνο.
Τρίμηνο. Καλά, ρε. Εντάξει. Πολλά είναι.
Είναι πολύ
δυνατός. Έχει πλακίτσα, ναι. Ωραία είναι.
Ναι.
Μπράβο. Αυτό. Από τα φαγητά και τα ποτά, αυτό μου άρεσε παραπάνω.
Ναι.
Ωραίος.
Αυτά. Ευχαριστούμε, Γκόβε.
Εγώ, τραβάτε μου και ας κλαίω ήταν αυτό.
Ναι, τελείως. Παιδιά, δεν θέλω και καθώς δεν θέλω, ξεσηκωνόταν, έκλεινε τον υπολογιστή.
Ακύρωνα πράγματα.
Δεν, εντάξει.
Τι θα πούμε.
Τι θα πούμε όμως, για πείτε.
Τέλεια.
Καλύτερη μου.
Αυτά. Και με τους άλλους θα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Επεισόδιο 12.
Νομίζω ναι, επεισόδιο 12.
Σεζόν είμαστε.
Σεζόν 5η. S05. 5-12. Ή 12. Ναι, 5-12.
5-12. Τέλεια. Αυτά. Και μέχρι την άλλη εβδομάδα τα λέμε.